Šodien, 2. jūnijā, 2010. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā Latvijā uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas. Lai pārbaudītu to gatavību, konstatētu bojājumus vai traucējumus to darbībā, kā arī lai pārbaudītu skaņas signāla dzirdamību. Šajā dienā, izdzirdot trauksmes sirēnas, iedzīvotājiem nav pamatu uztraukumam un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai trauksmes sirēna pārbaude. Līdztekst mēs aicinām viesnīcu administrāciju painformēt savus ārvalstu klientus par to, tā šajā dienā mums noteikti trauksmes sirēna pārbaudi, lai nerastos lieka panika.